Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводля Марка. У той час Єсус і його учні вийшли і проходили праз Галілею. І Єсус не хотів, каб нехто ведав, бо вучив своїх учнів і казав їм, що Син Чоловічий віддадено буде у руки людей, і заб'ють його, і забіто у воскресне праз три дні. Але яны не розуміли гэтых словов, а спитаться у його боялися. Прийшов йон у Кафарнаум, і калі був у домі, спитався у їх, про що по дорозі ви розважали. Яны мовчали, бо по дорозі розважали поміж собою хто більше. Сівши, йон поклікав 12 і сказав їм, калі хто хоче бути першим, нехай буде з усіх апошнім і всіх слугою. Потім узяв дитя, поставив серед їх і, обнявши його, сказав їм, хто приймає одного з таких дітей у моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто послав мене. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Чуем сёння ў першым чытанні ўрывак кнігі мудрасці. Бязбожнікі казалі самі сабе: «Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас, противіцца нашым учынкам, дакарае нас, вінаваціць нас у грахах» і так далей. Пабачым, ці ён вытрывае. Калі гэтае слова чытаем, то думаю, што шмат хто з нас мае такі вопыт, калі бязбожнікі нас проста дастаюць. І мы задаём сабе пытанне, ну чаму людзі ка мне лезуць, да, ну вот што я дрэннага зрабіў? Часам ёсць такія людзі, каторыя цябе ў спакоі не ставяць. Хаця ты ім нібыта нічога дрэннага не робіш. Яны будуць нешта сплетнічаць, яны будуць падкалываць, яны будуць палкі ў калёса ставіць. Калі ўпадзеш, не дай бог, яны будуць радавацца. І ты нічога для гэтага не рабі, яны ўсё адно гэта будуць рабіць. Можа, характар такі людзей. Сказаў бы, напэўна, таму, што бесы недзе там спакушаюць, а людзі, як бязбожнікі, гэтым працівіцца не могуць. Можа, зайздрасць іх бярэ, яны з гэтым духам не могуць справіцца. Ну, па рознай прычыне. Але, ну, такіх гісторыяў даволі такі шмат, пра што вот апісвае кніга мудрасці. От, здаецца, чаго чапляцца справядлівага, да? Не вот чапляюцца. Лезуць, усё ім нешта не так, вот яны хочуць паглядзець, вот як будуць, абы ўпаў, абы прынізіць, абы паздзекавацца. Ну і пытанне, што нам, як веруючым, рабіць у такіх сітуацыях, да? Часам мы з рознымі гісторыямі сустракаемся і самі вінаватыя, ці самі там справакавалі на нейкія разборкі, ці на канфліктныя гісторыі. А часам ты нічого не зрабіў, да? Цябе проста як, ну, от нехта на цябе чапляецца цябе толькі таму, што ты парадачны, толькі таму, што ты сумленны ці веруючы. І для некага гэтага дастаткова, да, от ён будзе к табе лезці. От. І што нам, як веруючым, рабіць з такімі гісторыямі? Яшчэ намнога цяжэй, калі гэтыя людзі, назавём іх так, бязбожнікамі ці ворагі нашыя, яшчэ намнога цяжэй, калі яны подлыя. І часта таксама так ёсць. Чаму цяжэй? Таму што ты ўсё адно, вот, нават улазячы ў канфлікт з чалавекам, нам хочацца, ну, неяк сумленна, хочацца па нейкіх правілах. А калі чалавек подлы, там няма ніякіх правілаў. Да, і мы ў адносінах з такімі людзьмі, мы заўсёды будзем у пройгрышы, заўсёды. І застаецца тады варыянт, альбо з такімі подлымі людзьмі, як гаворыцца, клін клінам выбіваць, альбо іхнымі методыкамі дзейнічаць. Ну, альбо другі варыянт прасіць міласці Божай, каб Господь памілаваў і захаваў ад такога чалавека. Ну і калі мы сустракаемся з такімі людзьмі, то, конечно, сказал бы, в неком сенсе это духовная борьба. Может, не такая великая, приватная. Вот. Але так само, конечно, треба вельми пильноваться, каб нам не стать такими, как яны. Потому что часто такие люди не разумеют. Яны разумеюць сілу, яны разумеюць, калі ты ім пачынаеш агрызацца, на іх гэта дзейнічае. Ну, але пытанне, ці нам так трэба. Я некалі так сабе адказаў, вот, калі памятаю, было шмат у мяне такіх людзей, такіх варожа настаўленых, і ты не ведаеш, за што яны цябе там гоняць. Вот, і я разумеў, што ну, я не хачу быць такімі, як яны. А это лёгка так павясціся. Гневом отказывать на гнев, это вельми легко. Матом на мат отказывать, подлостью на подлость, это вельми легко на это повестись. И многие ведутся так. И они начинают верующие, начинают поступать, как справиться с безбожниками, и они сами начинают поступать, как люди этого мира. Я помню, некогда сказал, я так не хочу. То есть, нехай я лепил проигрыши буду, але я не хочу становиться такими, как яны. І тады застаецца другі варыянт, калі ты просіш аб міласці Божай. Свой час мяне Господь навучыў маліцца малітвай шостым раздзелам, фрагментам шостага раздзела паслання к Ефесянам. Там апостол Павел кажа, што мы не змагаемся проціў цела і крыві, не проціў звычайных людзей, а проціў духаў змагаемся. Апостол Павел кажа, праніцеся ў духоўную зброю. Я зразумеў, што калі духоўная барацьба пачынаецца, нават дробная, то, канешне, трэба апранацца у духоўную зброю. Калі так маліўся, апранаў на сябе пояс праўды, там ёсць у тэксце, апранаю пояс праўды, я асабліва аддаваў такіх вось падліцоў, такіх вот людзей подлых, каварных, і здзіўляўся і бачу, як Бог сам іх прыбірае. По-розному. Нехто ўжо памёр. Там такая памятаю жанчына была, яна умудрылася замуж выйти, а як па мне нічога і не святіла, шансаў ніякіх не было. Яна нечайна ўзяла замуж, выйшла і выехала. І ворог мой просто ўзяў, прапаў. Вот, і часам так Господь вырашаў, да, і часам больш трагічна, да, от справды там нехто ўжо і не жыве з гэтых маіх ворагаў. Вот, ну і так мяне Господь вучыў. Але цікава, што ў гэтай тэме таксама паглядзіце, што кніга псалмоў, гэтыя малітвы, которыя Дух Святы падыктаваў цару Давіду ці іншым аўтарам натхнёным. Напэўна, это малітвы, которыя былі прадыктаваныя Богам. Это не просто чалавек выдумаў гэтыя псалмы. Паглядзіце, што адна трэцяя псалмоў, яна датычыць барацьбы з ворагамі. Нам, хрысціянам, цяжка нават это чытаць. Таму што там канкрэтныя тэксты ідуць, няхай ворагі ўпадуць. Вот сэнс такі. Да, нехай не пацяшаюцца, нехай Господь адпомсціць ім за нас. Там канкрэтныя тэксты ідуць, і нам цяжка, як хрысціянам, гэта слухаць, здаецца, надо ж быць з усімі добрымі. Да. Але рэч у чым? Мы не можам быць суддзямі. Я не магу судзіць ворага свайго, таму што можаце казацца, што сярод гэтых ворагаў можа быць такі апостол Павел, каторы быў варожа хрысціянам, аперажыў на вяртанне. Альбо добры Лотар, каторы ў апошнюю хвіліну пакаяўся. Альбо адзін сотнікаў, каторы быў акупантам для Ізраіля, казалася абсалютна Божы чалавек, і не адзін зрэшты. І таму нам Господь не дазваляе судзіць людзей, не дазваляе судзіць нашых ворагаў, не дазваляе ім помсціць, але помсту перадаць Богу. І таму псалмы гаворыць, што Господі, няхай па тваёй міласці, то есть ты, адпомсці за нас. Ты ворагаў пакарай. Каго памілаваць, памілуй. Каго пакараць, пакарай. Не ад помсты. Не таму, што мы помсціць хочам. А таму, што калі ворагі не пакараныя, калі зло пашыраецца, то праведніку нема ўжо як жыць. Таму, што зло пашыраецца. І Бог помсціць за зло. І ў Біблії шмат напісана, што Бог помсціць беззаконнікам. Это просто так не праходзіць ніколі. І гэта і ёсць тэма духовнай вайны. От сёння мне на гэтую тэму хочацца трошку разважаць, вярнуць на гэту ўвагу. Яна рознага плану духоўная вайна. Часам яна звязаная з адносінамі вот, паміж двумя людзьмі, паміж чатырмя, дзесяццю. А часам звязана з тымі працэсамі, каторыя адбываюцца ў грамадстве, у народзе. Я нікога не збіраюся ні пераконваць, там, ні даказваць, но я асабіста, я Я перекананы, што мы зараз живём у часы духовнай вайны, альбо по-другому я это называю суды Божыя. І мне шмат фактаў, якія пра гэта сведчаць. Это сведчаць і пра міграцыйны крызіс у Еўропе. Пра суды Божыя это гібрыдныя войны, подлыя, которые зараз ідуць, да, такія розныя пробы гэтых войнаў, да. Зненацку, невядома чаго, невядома за што, да, вот так. Гэта коронавірус, да. Гэта наша сітуацыя ў дзяржаве грамадска-палітычная. Як па мне, гэта суды Божыя. І гэтыя суды Божыя, калі уважліва паглядзець у Біблію, яны ніколі не адбываюцца на пустым месцы, вот просто таму, што Богу захацелася разборкі нейкія ўчыніць. Яны заўсёды звязаныя з нейкімі грахамі. Заўсёды. Гэта значыць, што ёсць праведнікі, да, ёсць людзі Божыя, ёсць праведнікі, але ў грамадстве, у народзе, у чалавечай цывілізацыі зла так многа, што зараз ужо чакаць нельга. Просто калі просто чакаць, это зло будзе пашырацца, пашырацца, пашырацца. І якім бы Бог добрым не быў, да, а рэальна ёсць добры і любячы. Часам прыходзіць такі час, калі просто пачынаюцца суды Божыя. У маім глыбокім перакананні, вот як святара, як чалавека веруючага, мы зараз жывём у часы духовнай вайны, вельмі сур'ёзнай, і ў часы судоў Божых. І што характэрна для гэтага перыяду? Я у свой час памылкова, як і многія веруючыя, глядзеў на апакаліпсу. Для многіх нас это страшная кніга, которая прадказвае апошнія часы, і смерць, там, і катастрофы, і так далі. І многія з нас, хоць хто чытаў гэтую кнігу, задае пытанне, калі ж это будзе, вось, калі это дата, калі адбудуцца гэтыя страшныя падзеі. А Господь не даваў і не збіраецца даваць ніякіх дат. Таму што Слова Божае, яно для нас заўсёды універсальнае. Тыя рэчы, которые напісаныя 3000 гадоў назад і датычылі тых падзеяў, яны таксама датычаць нас. І тое самае адносіцца да апакаліпсы. І таму нічога дзіўнага, што ўсе тыя страшныя падзеі і прыкметы, которые ёсць у апакаліпсе, хрысціяне першыя іх разумелі, бачылі, што апакаліпса спаўняецца ў тым моманце, калі рымляне прыйшлі знішчыць храм, у 70-м годзе, і знішчылі Палістыну. Пасля бачылі, што ў ганенні Нерона, імператара рымскага, бачылі гэтыя знакі апакаліптычныя, бачылі падчас праўлення Калігулы, падчас чумы еўрапейскай, падчас першай сусветнай вайны, другой сусветнай вайны, Чарнобыля. Ёсць шмат такіх трагічных падзеяў, у которых сапраўды гэтыя многія рысы апакаліпсы яны спаўняюцца. Для мяне асабіста сёння зараз многія рысы апакаліпсы яны спаўняюцца. Таму мы жывём у нейкім сэнсе у апакаліптычныя часы. Ці гэта ўжо значыць, што это канец свету, я не ведаю. Думаю, што не. Але адназначна, і вот у гэтым я не сумніваюся, перакананы, што ідуць суды Божыя. І цяпер, што вельмі важна з гэтай тэмай? Біблія мне паказвае, і ў гэтым я асабіста перакананы, што калі ідуць суды Божыя, чалавек веруючы не можа сябе захоўваць пасіўна. Я бачу, як шмат людзей веруючых вось так сябе абманваюць. І зараз таксама вельмі шмат людзей сябе абманваюць. Проста махаюць людзей і кажуць, ну як Бог дасць. Бог уратуе, Бог нешта там зробіць і як Бог дасць. Паглядзіце, што ў большасці выпадках, калі ідуць суды Божыя, вельмі часта Господь дае вельмі канкрэтныя нейкія прадпісанні, і няма там такога, няма такой бяспечнасці людской, вось што хачу сказаць. Калі ідуць суды Божыя, мы не можам быць бяспечнымі, думаць, што нас прынясе ўсіх астатніх там неяк там, а нас прынясе. Глядзіце, калі былі разборкі паміж Маісеем і фараонам, і Бог хацеў скарыць егіпцянаў многімі знакамі, катастрафічнымі знакамі, дзе гінулі там і прырода, і людзі ў выніку гінулі, то Господь сказаў ізраільскаму народу, зайдзіце ў свае дамы, памажце вушакі дзвярэй крывёю ягня, закаліце ягня і сядзіце дома і не высоўвайцеся. І не маглі людзі сказаць, нас прынясе, нічога страшнага не будзе, мы веруючыя. Господь сказаў, не высоўвайцеся. Высунецеся, будзе вам капут. І в многих речах так було, коли суди Божі над Содомом і Гоморою були. Господь прийшов до Лота, праведника, племянника Абрагама, і сказав: «Виходіть з цього міста». І мог Лот спокійно сказати: «Ну що, ну і Господь не зі мною, ну Бог мені не врятує. Ну буду я сидіти до кінця». Ні, не можеш ти сидіти до кінця. Господь конкретно каже: «Виходи з цього міста і не оглядуйтеся». І жінка Лота подумала: «Ну що там того, що я погляжу, оглянуся?» Да, і стала соляним слупом. І у многих випадках так є. Поглядіть, що, наприклад, у Євангелії від Луки, коли Христос предказує апошні дні апокаліптичні, ну, називаємо їх апошні ті дні суда Божого, називаємо так, судов Божих, розборок Божих, да? Господь каже: «Коли все це почне діятися, той, хто в городі, втікайте у вёски. Той, хто в вёски, не вертайтеся в город. Не думайте, що вас принесе. І гору вогулі тяжарним. І молітеся об милості Божій, каб вас принесло. Не думайте, що само собою це пройде». І ось на це хочу звернути увагу. Що, як по мені, як розмовляю з людьми, як назираю за віруючими, то ось ця безпечність наша людська, вона страшна. Тому що ми наївно думаємо, що ми отак от будемо жити, от, не молячися особо, не просячи об милості Божої, не маючи страху Божому, Божого, і нас само по собі ніяк там принесе. Не принесе. Не принесе. Для того, каб нас принесло, каб нас не докранулися ті суди Божі, да? От, і ні корона там, ні ще нещо. Да? Для того треба вималювати об милості Божої і ніколи не відчувати себе безпечним. Безпечність вона по-різному проявляється. Я серед віруючих бачив гэтую безпечність, да, от коли люди моляться, не моляться і все, от і на свято упевнені, що Господь їх ніяк там уратує, не моляться за это. Не моляться об обороні, не моляться супроть ворогов своїх, да, псалми не читають, от нема просто молитви, вони думають, само по собі ніяк вирішиться. Ось це одна форма безпечності, да. У сувязі з коронавірусом, да, от те саме наше нещасне, там маски, ті різні форми безпеки. Да? Ясно, що часом людям тяжко носити, тяжко дихати ці маски. Але повно людей, віруючих, які упевнені, да, що їм це не треба, от просто перенесе, нічого страшного немає. Це форма безпечності. Це страшно. Я розумію, що маски часом тяжко ходити. Да? Я розумію, ти, ну, сам розумію, да, от годинами простой ти попробуй, да, і медики, і наставники кажуть, що це вельми складано. Але, справді, є страшна річ, коли люди відчувають себе просто безпечними, да, що от, от, ну, мені це не кранеться. Да. Так ось, це страшна річ, безпечність, у той час, коли йде війна духовна, коли йдуть от такі от суди Божі. Я особисто, ведаєте, я бачу, що в ніякому сенсі навіть Господь карає гэтую безпечність. У ніякому сенсі. Навіть тих ксянзов, яких я ведав, да, що от померли вже від коронавіруса, да, ну, які заказали, це нічого страшного. Як нічого страшного? Суди Божі йдуть, це страшно. По милості Господь нас помилує, да, ну, нельзя казати, що це нічого страшного. Це страшно. Да. І той, хто був упевнений, що це ерунда, да, його вже сьогодні немає, ніяких таких бачив. І тому, коли в інтернеті навіть прочитав, що в 30 років лідер протестів супроть там вакцинації помер у Америки, я не здивлений. Ну, різні люди помирають, да. 4 дітей чоловік оставив, да. От він лічив, що все це ерунда. Я не здивлений, чому він помер. Подобне у Ізраїлі лідер таких протестів помер. Все одно Господь нечто хоче показати. От для мене особисто це ніякі як знаки. Господь хоче показати, що зараз ми живемо у тяжкі часи, бо йдуть розборки, бо зла так много, граху так много, люди не каються, люди нічого з собою робити не хочуть, да. І Господь допускає інші міри. І каб нас ось гэтыя іншыя меры не кранулі, да, трэба быць і ў страху Божым, і прасіць Бога аб міласці, але не махаць ні ў якім выпадку рукой на ўсё гэта, і не казаць, неяк там прынясе, бо так не будзе. Таму што гэта ёсць вайна духовная. І не трэба, канешне, нам панікаваць, у крайнасці упадаць, да. І не трэба. І справді люди нас не врятують. На сьогоднішній день медицина нас не врятує. Держава нас не врятує. Ми вже у Білорусі дійшли до тої кропки, коли тільки по милості Божій ми за це випутатися можемо. Да. Ось, і, ну, і тим більше треба просити об милості Божій. І ні на кого там особо не сподіватися, а молити об милості Божій і не бути безпечним. І то, що можна по-людську робити, звісно, що можемо робити, то і треба робити. І дай Бог нам мудрості вчитися поводити себе правильно, правильну позицію зайняти в часи цієї війни духовної, да, і не бути безпечним, і не бути самоупевненим. Амінь.